Dan il-programm huwa miġjub lilkom mill-Awtorità tal-Istatistika.
Insellem is-semmija kollha ta' Campus FM għal programm ieħor l-istatistika. Programm li minn ġimgħa l-oħra jħares lejn iċ-ċifri u t-tema barbuta mal-istatistika uffiċjali. Il-ħlum flimkien ma' żewġ kollegi li għandi fl-istudio se niddiskutu il-prodott gross domestiku jew kif nafu aħjar il-gross domestic product. U kif u jekk m'għandniex inħarsu li lil minnu biex inkejlu mhux biss l-andament tal-ekonomija imma wkoll il-kwalità tal-ħajja li qegħdin ngħixu. Biex narbru dan kollu fi 30 minuta li ġejjin, miegħi Keith Grech jingħaqdu Mr. Godwin Mifsud li huwa Direttur Ġenerali tal-Economic Policy Department fil-Ministeru tal-Finanzi u x-xogħol u Dr. Ian Kassar, lettur fid-Dipartiment tal-Ekonomija ġewwa l-Università ta' Malta. Grazzi it-tnejn tal-qajtu l-istadina tiegħi. Godwin, sa issa l-aktar ċifra importanti li tipproduċi l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika hija dik tal-prodott gross domestiku. Is-sinifikat tiegħu tista' tal-abra ftit fuqu u għalfejn huwa daqshekk importanti biex ikejjel l-andament ekonomiku.
Grazzi Keith u grazzi wkoll is-semmija għal tal-qed iseguna. Kif qed tgħid tajjeb inti, iċ-ċifra tal-prodott gross domestiku, l-istima tal-prodott gross domestiku, għandha sinifikat importanti sew fl-ekonomija u kif ukoll fuq sma' oħrajn relatati bħal l-oqsma finanzjari u setturi li huma relatati miqrib mal-analiżi tal-ekonomija. Bħala kunċett, imur lura għal ftit wara t-tieni gwerra Danija 1947 fej kien hemm xogħol taħt dak iż-żmien il-League of Nations li kien beda l-proċess biex ikun hemm ċertu standardizations fejn jidħol stim internazzjonali ta' statistika sabiex ikun hemm ċertu komparabilità bejn pajjiż u ieħor. Fil-fatt l-ewwel manual kien preparat fil-1953. U dan minnu dan fisseħ għal-bosta snin. Il-konċett fih nifsu iħares li tlet modi prinċipali ta' kif jista' jħares li l-ekonomija. Għandek l-aspett ta' produzzjoni, l-aspett ta' spiża u l-aspett ta' dħul income approach. U jekk mill-aspett ta' produzzjoni aħna kif inħarsu li kif le produzzjoni tal-kumpaniji tagħna, manifattura, servizzi u x'inhu l-valur miżjud. Fejn tħoll l-ispiża hawnhekk ikun ċett huwa differenti, hawnhekk inħarsu lej x'in hija l-konsum tal-households, tal-familji, konsum tal-gvern, l-investiment, l-esportazzjoni u l-importazzjoni. Dell-approċċi huma komplementari, ġifieri ovvjament huma modi differenti kif wieħed jħaq l-istess stima biex ngħidu hekk. It-tieni approċċ huwa dħul u hawnhekk dan bażikament ħarsu l-attività imkejla mid-dħul tal-ħaddiema li jieħmi profitti u kif ukoll taxxi fuq produzzjonijiet u importazzjoni. Tista' tkellimna fuq prodott gross domestiku, però kunċett relatat huwa dak li sejħu gross national income GNI. U bażikament id-differenza bejn GNI u GDP hija li wieħed jidħol GNI wieħed jieħu konsiderazzjoni il-net compensation receipts, ġifieri dħul u differenza bej dak li يسوي نوت كومبنسيشن عندك النت بروبرتي انكم ريسيفبل بي بي مالطا وكومبلمنت الدنيا كيف وكل نت تاكسس نت تاكسس ريسيفبل اون برودكشن اند امبورتس از ويل فروم فروم ابرود اللورا باسيكامنت وات لي الكونشيبت تاع جي تي بي هارس لي داك لي باش ندوك جي جي برودوت في مالطا الجنة يا هارس اكتر لي في اكتر من برسبكتيفا تا تشتاديني مالتين و اللورا الدفرنسا يا بيجي شكون جاتيوا يا دلت نيدو و سو امبورتانتي تال تال اوفيامنت جي دي بي هو وايد لي يوز هو وزات بحالا بنش مارك فافنا ستودي هافنا متان كيلو تشيرتو كونشيتي بابازي في تخو بابليك فاينانسيس انهارسو ريلاتيف مال مال جي دي بي اللورا ديفيسيت از ا بروبورشن اوف جي دي بي اون كلا دين از ا بروبورشن اوف جي دي بي اللورا هو بنش مارك امبورتانتي سابيش ويهت اكيل و يكون يسير في بحالة بعضة تا مونيترينج تا بروغرس كيت
سار ملا واردين الانتدوزيون لتانا السرمسلو ملا بيش نتفاو داقشي نقضو داقشي تيما في مالتا ملا في 2016 سا 2019 تساتايت اللي تكبير اكونوميكو كن باسويت ماجر كنا تكبير تا 5.9% ومبات على 10.5% ومبات 7.6% في 2019 8% ومبات اوفيامنت جيت الباندمية و تشيفرا جيت بالنيجاتيف تنقيس تا كوازي 6% points dan kollu kif jurna l-benessir li qed ngħixu aħna f'Malta daw iċ-ċifri u x'limitazzjonijiet u x'preġju għandu l-prodott gross domestiku f'dan ir-rigward.
Thank you very much, Keith, tal-mistoqsija. X'mhuwiex il-GDP? Tajjeb, kif qal sew il-kollega Rodman spjega kif jiġi maħdumu l-approaches li jiġu utilizzati biex wieħed jikkalkula jew jestima x'inhu il-prodott gross domestiku. Ma naħseb huwa importanti wkoll li nispjegaw x'mhuwiex, x'ma jagħmilx parti mill-prodott gross domestiku. Pereżempju, forsi ħafna mill-semija jaħsbu li il-prodott gross domestiku jaqbad il-produzzjoni kollha li qiegħda issef l-ekonomija. Waqt li il-prodott gross domestiku ħares biss lej il-wieħed mill-approaches li jiżużat biex tikkalkula il-prodott gross domestiku ħares mhux lej produzzjoni kollha tal-ekonomija imma lej il-produzzjoni less dak li sejjaħ konsum intermedju. Dawk l-inputs li jiġu utilizzati mis-setturi differenti biex jipproduċu l-output. Jiġifieri mhuwiex il-PGD mhuwiex il-produzzjoni kollha li qiegħda ssir għal ċertu periodu ta' żmien, imma huwa dak li sejjaħ il-valuri miżjud, id-differenza bejn l-output totali u l-konsum intermedju. Dak punt l-ewwel punt. Naħseb tieni punt importanti wkoll li tajjeb li nenfasizzaw huwa huma dawk li sejħu leakages. Pereżempju, meta jiġi turist u jmur jixtri minn ħanut, l-infiq ta' turist għal prodotti li xtara, jekk dawk il-prodotti jkunu prodotti importati, pereżempju dik li spiża parti żgħira biss tmur lej il-prodott gross domestiku. Għax huma prodotti li qegħdin jiġu importati. Ġifieri il-produzzjoni, il-fatturi ta' produzzjoni li ġew utilizzati biex ġiet tikkreata dal-prodott ma seħħ f'Malta, ma seħħ f'pajjiż ieħor. Għalhekk il-kelma domestiku naħseb għandu signifikat importanti ħafna fid-definizzjoni ta' din iċ-ċifra tal-PGD. F'kuntesta limitazzjonijiet naħseb għandha var hemm numru sustanzjali tal-limitazzjonijiet. Wieħed mill-limitazzjonijiet iktar importanti huwa li il-PGD ma tewx intu konsiderazzjoni pereżempju l-impatt tal-produzzjoni fuq l-ambjent, l-impatt fuq l-emissjonijiet, il-degrad ambientali, per eżempju li jista' jseħħ id-degrad tal-riżorsi naturali. Tajjeb, hemm ukoll aspett importanti relatat mal-attivitajiet li mhux qegħdin jiġu rekordjati. Per eżempju, nafu li hemm ħafna attivitajiet li ma jkunx hemm transazzjonijiet rekordjati, per eżempju hekk għall-ħagant in-nanna, dik in-nanna da tagħmel servizz importanti ħafna da żomm nitfall ħalli jiena nista' nagħmel sigħat ta' xogħol u hekk nagħmel il-produzzjoni minn naħa tiegħi, imma dik it-transazzjoni mhix irrekordjata. Għara kiku blad differenti kolli nani li teġu teħu sepet fal. Emmek kifa kunem transazzjoni u għedat teġi rekordjata. Issa nafu li f'pajzi specialment sviluppati, li għedin jiġu sviluppati, daw l-unrecorded activities, jew anki informal economy, jista' kun parti sustanzjali tal-ekonomija u mhux qed tiġi riflessa daw l-attivitajiet mhux qegħdin jiġu riflessi fl-istatistika tal-PGD. Ukoll irridu ngħidu li hemm dak li seħ shadow economy u underground economy li ukoll huma attivitajiet li mhux qegħdin jiġu rekordjati fl-ekonomija. L-aħħar stimi għal-Malta juru li l-shadow economy qiegħda mal 21% tal-prodott gross domestiku li mhux perċentwali żgħira. Tajjeb, hemm ukoll l-aħħar limitazzjoni li ħansemmi hija l-fatt li il-prodott gross domestiku ħares lejn il-produzzjoni. Wieħed mill-fatturi tal-produzzjoni huwa ovvjament il-labor il-ħaddiema. Tajjeb, jekk in-nies jaħdmu iktar sigħat, għall-tul ta' sigħat iktar, probabbilment il-produzzjoni titla, il-PGD titla. Imma jekk naħdmu, jekk nagħmlu iktar ħin ix-xogħol, qegħdin noqsu mill-ħin liberu tagħna, dak li seħ il-leisure time. Il-leisure time żgur għandu valur, tajjeb għal ħafna nies li inti tmur mixja fil-kampanja mal-familja jew li tagħmel l-isport, forsi m'għandux valur li tista' tirrekordja direttament, tajjeb f'termini ekonomiċi, imma żgur għandu valur importanti għan-nies. Jiġifieri il-prodott gross domestiku huwa importanti, huwa measure li għandu l-valur tiegħu, imma hemm ħafna fatturi oħrajn li naħseb jistgħu jagħtu dimensjoni differenti lejn x'inhu importanti għal benesseri tal-poplu.
Mela, fil-fatt, jien, Dr. Kassar, inti referi tan-numru ta' affarijiet li ovvjament waslu jew ma jitkejlux fil-prodott gostometru, jew inkella lil minn dan hemm fatturi oħra li mhux qed jitkejlu li waslu minħabba l-produzzjoni ovvjament irdu jittieklu elementi tan-natura jew elementi oħra li jitlu fil-produzzjoni stess. Però ovvjament il-programm ukoll kif bdejna fl-introduzzjoni huwa lil-in mill-prodott gross domestiku. Meta kont qed nirriċerka dal-programm sib diversi indikaturi li provaw ikejlu dashboards li sajdilhom, jippruvaw jagħtu kejl tal-benesseru tan-nazzjon hemm il-Human Development Index li kien ilu jiġi kalkulat jisu mill-disajnijiet mill-United Nations. Hemm Genuine Progress Indicators, hemm l-SDG Indexes, 2030 targets u ħafna oħrajn. Dawn l-indikaturi, dawn il-miżuri, x'qed ikejlu l-ewwel nies, huma komparabbli ma' xulxin u fuq kollox. Vera qed iwasslu biex jagħtuna ħarsien jew ikella biex jagħtuna viżjoni aħjar kif inhuwa il-ħajja tagħna, l-istandard tal-ħajja tagħna komparabbli ma' nazzjonijiet oħra? Forsi jibda Godwin u mbagħad forsi nduru għal Dr. Kassar.
Thank you, Keith. Bla dubju kif kien tispjega l-kollega, li l-miżura tal-prodott domestiku għandha ċertu limitazzjonijiet, kif spjegajt. Il-konċett għandu oriġini klassika, bażikament tmur lura għal-żmien ta' wara, il-gwerra, U żmien li forsi s-settur, per eżempju, tal-manufattur kien ħafna iktar dominanti fl-ekonomiji globali milli huwa llum, llum is-settur tas-servizzi huwa l-qalba tal-ekonomiji moderni. M'hemmx dubju li l-metodoloġiji jidhru li jkellu aħjar per eżempju produttività hekk kif din is-seħħ f'setturi bħal-manufattura milli f'setturi bħal dawk tas-servizzi. Diffiċil tgħid li pereżempju kemm hija produttività fis-settur finanzjarju b'mod globali pereżempju, mentri produttività fuq livell tal-intrapriża, faċċamilx fil-manufattura, hija kunċett li wieħed jista' jirrelata miegħu b'iktar konfidenza. U ovvjament iktar ma beda diżmien dan beda jwassal sabiex ikun hemm ukoll ċertu element ta' dissatisfaction mhux biss minħabba l-aspett metodoloġiku li semmejt jien, però wkoll ħabba ċertu aspetti li tal-ħajja tagħna li mhumiex imkejlin tajjeb mill-prodott gross domestiku. Jiġifieri jiena l-valur the value of leisure. X'inhu x'valur għandna nagħtu il-liberu. Pollution. Kollega semma environmental degradation. Jekk kumpanija hija produttiva ħafna, però fil-proċess qiegħda tniġġes u qiegħda tniġġes bikbir. Kif dan għandu jkun rifless fl-accounts nazzjonali? Is that a plus or a minus? U dak kollu wassar biex ovvjament hemm ċertu pressure sabiex inħarsu li l-im il-GDP, ek kif semmejt tajjeb inti il-program tal-lum, kiet. U fil-fatt hemm numru minn daw l-indiċi li qed jintużaw u li ġew żviluppati tul iż-żmien. Jiena tru x-xogħol tiegħi naħbad ħafna ma' dak li sejħulu s-semestru Ewropew pereżempju. Dan huwa bosk kienet qafas ta' koordinazzjoni tal-policies ekonomiċi fl-Unjoni Ewropea. U minnun nifsu n-natura tiegħu maħares biss lejn l-ekonomija u tkabbir ekonomiku, maħares l-element anke ta' tranzizzjoni ta' klima, allura l-element ta' sostenibilità ambjentali, produttività, fairness, stabilità makroekonomika. Il-finanzi pubbliċi u anka il-prevenzjoni ta' zbilanċi eċċessivi huma fil-qalba ta' tal-proċess. U sa ovvjament sa ftit ta' żmien ilu kien hemm monitoring pjuttost qawwi fejn jidħol dawk isejħulhom il-miri għas-sena 2020 l-Europe 2020 targets. U dal-miri partikolari kienu iħarsu lej bosta oqsma, iġviri għandek l-oqsma tal-ambjent, l-oqsma tal-riċerka, l-oqsma tal-impjigi, ovvjament għandek ukoll aspetti ekonomiċi, l-qalba tal-ekonomija, però huma indikaturi li marru li lin minn rata ta' tkabbir ekonomiku, imma resqu iktar lejn l-identifikazzjoni ta' serje ta' indikaturi, dashboard ta' indikaturi, li immessu m'aspetti differenti tal-ħajja u li l-pajjiżi stati membri nfushom issettjaw targets sabiex dawn jintlaħqu fuq medda ta' żmien. Dan ovvjament iwassal sabiex ikun hemm ċertu ankrar tal-policies u ikun hemm element ta' peer pressure sabiex il-pajjiżi jieħu daw il-miri. Ovvjament bħalissa li hu qiegħda fil-proċess sabiex jkunu ssettjati t-targets ġodda għas-sena 2030. Dan huwa proċess li hu għaddej aħna nitkellmu bażikament. Xi fisser dan? Ifisser li l-produtt gross domestiku mhux se jibqa' relevanti? Jiena ma ngħidx hekk, jiena naħseb li fl-assenza ta' if anything probably ħajkun hemm pressjoni sabiex il-metodoloġija ssir iktar rikka. U forsi tikkonsidra aspetti bħal per esempio externalities li s-sa mhumiex factored b'mod esplicitu. Barra minn dan, l-ebda indikatur m'għandu jinqara waħdu. Intu għandek tħares lej firxa indikatur intu tagħmel l-analiżi. Allura ma jagħmel sens li tħares biss lej kemm kibret l-ekonomija ma tħares kemm żdiedu l-impjiegi. Jew kella xi tiġi ġilhom issaffi l-iktar vulnerabilità tas-soċjetà, allura r-risku tal-faqar pereżempju. U qed iħares lej spektrum ta' indikaturi sabiex bħala parti minn dak il-qari u għet jista' jkollu veduta aktar informata ta' l-istat ta' ekonomija.
Il-fatt biex komplementa, biex nikomplementa dak li għalinna Godwin, illi l-mġir biex taħsbu ma l-aktar indikatur u importanti li jista' jwasslu għat-titi tal-benessru għal-Malta fil-kuntest tal-dan l-istat tal-izvilupp.
Thank you, Keith. Ma biex nibni fuq dak li Godwin, anki inti Keith, semmejt il-Human Development Index. Dawa index importanti ħafna u ħares l-aspett li, per eżempju, il-prodott gross domestiku emess wieħed mit-tliet kriteri tal-HGI index. L-HGI index ħares lej life expectancy at birth, lej il-mean years of schooling, kemm on average l-studenti maltin jibqaw fis-sistema skolastika, u ħares ukoll lej il-GNI li semma l-kollega Mr. Mifsud ftit minuti ilu. Nixtieq ngħid li l-HGI index għal-Malta minn 1990 għal 2019 kien hemm qabża sustanzjali ta' kważi l-20%, u l-lum ġurnata Malta qiegħda fost l-aqwa 30 pajjiż meta tiġi biex tħares l-HDI index. Imma kif qal sew Godwin hemm ħafna bost indikaturi li wieħed tajb li ħares lehom li jaqbdu affarijiet li huma l-benefiċċju għal-benesseri tal-ċittadini kemm Maltin ovvjament kemm għal-ċittadini tad-dinja kollha nistgħu ngħidu bħal Sustainable Development Goal Indices. Sustainable Development Goals huma 17 goal fihom. Fihom hemm kważi 170 targets u indikaturi differenti li huma rilevanza biex inti tkun tista' tibda tagħmel analiżi effettiva ta' x'inhu huma l-areas iktar importanti għal kull pajjiż li jrid jaħdem fuqhom biex verament ikun hemm żieda fil-benesseri tal-popolazzjoni. Ħares il-Sustainable Development Goals ħarsu ovvjament issues bħal povertà, bħal paċi, bħal prosperità, ma wkoll ħarsu li ħafna affarijiet ambjentali, per eżempju il-biodiversità, l-ambjent kemm lejl tal-art u kemm tal-baħar, il-konsum responsabbli, l-enerġija rinnovabbli u l-inizjattivi li din issiru minn kull pajjiż biex jikkombattu il-climate change. F'kuntest tal-Sustainable Development Goals, il-Malta l-sena 2020 għand indiċi ta' 76%. Daw l-indikaturi jagħtu stampa importanti ħafna ta' fejn huma l-areas li forsi kull pajjiż għandu bżonn jaħdem iktar fihom jew jekk diġà laħaq livell l-oli. Jipprova jimplementa policies li jżommu dak il-level. So, fattur importanti ħafna li semma Godwin qabel huwa li forsi l-GDP, il-product gross domestiku, jiġi utilizzat in combination ma indiċi oħrajn jew forsi methodologies oħrajn, accounting methodologies oħrajn. Fil-fatt, fl-Ingilterra, l-ONS, tippubblika wkoll dawk li jgħidulhom environmental accounts. Environmental accounts huma estensjoni tal-National Accounting Framework fej daw l-environmental accounts minnhom tista' tara kemm il-kontribuzzjoni tal-ambjent għall-produttività u għall-produzzjoni u kemm l-impatt tal-produzzjoni fuq l-ambjent. F'kuntest ta' per eżempju emissjonijiet, ta' waste, ta' domanda tal-enerġija, u innovazzjoni reċenti ta' daw li sejħu environmental accounts, u mal-kalkolazzjoni ta' natural capital accounts. Natural capital accounts jipprovdu stima tal-valur finanzjarju u kemm il-valur tas-soċjetà għal-valur tal-risorsi naturali tal-pajjiż kollu. Ġifieri, jekk għandek foresta, jew għandek parks jew il-beaches tajjeb fej nisu morru jomu lill-capital accounts, il-natural capital accounts jagħtu valur finanzjarju għal dawk ir-resorsi. U minnu tista' toħroġ analiżi interessanti u dettaljata ħafna, pereżempju wieħed mill-punti li ħadgos naqra mill-environmental accounts tal-Ingilterra mill-ONS kienet li imħabba n-numru ta' siġar li hemm f'areas urbani, residenzjali, id-del li ġiet ġenerat minn daw is-siġar imħabba d-del li ġiet ġenerat fil-ġranet li kien hemm sħana ġiet intużat inqas enerġija b'valur ta' kważi 250 miljun fis-sena 2017. Kikum għandek daw l-accounts, ma tkunx tista' taħdem daw il-figuri. Għalhekk huma importanti li in the years ahead fis-snin li ġejjin nibdew inħarsu lej daw it-tip ta' accounts biex nagħmlu analiżi wkoll ma dak li qed jiġri fis-settur produttiv.
U l-aħħar mistoqsija tmur Godwin biex naqol program għaliex il-ħin literalment qed jaħrab bejna. Godwin, ovvjament qed ngħixu fi żmien kif dejjem ngħidu f'dir il-programm fi żmien il-pandemija u allura kif idejha taffettwa l-analiżi ekonomika b'mod telegrafiku jekk jogħġbu.
Grazzi kif. Fil-fatt il-pandemija kien dejjem mill-lenti ekonomika, ovvjament mill-lenti soċjali u umana hija disgrazzja kbira. Però bħal ekonomisti meta din laqtitna bħal madwar bħal da żmien sa ngħidu, jew forsi ftit iktar, kien hemm problema ta' fej ġabef fil-wiċċ kemm ċertu indikaturi u mhumiex biżejjed, jiġifieri meta inti tiġi biex tispjega u tbassar l-impatti ma kienx hemm biżejjed informazzjoni li hija timely, allura meħabba hemm ċertu element ta' lag fil-produzzjoni ta' statistika, speċjalment fil-produzzjoni ta' prodott gross domestiku, hemmhekk kien hemm nuqqas kbir u għaċċa l-informazzjoni. Fil-fatt ħafna ekonomisti ħarsu li dak isejħulhom high frequency indicators bħal Google Trends, per esempio, xinu għal level ta' attività jew kella il-konsum ta' elettriku, xi ħaġa li hija available b'mod iktar timely forsi. Surveys jieħdu ħafna żmien biex isiru u allura anka l-element ta' surveying fit-tħol produzzjoni ta' statistika nazzjonali kienet limitata. U dan ovvjament wassal sabiex il-coverage ta' statistika kienet ġifti tjawis impaired. Ovvjament l-impatt nafu xinu u għallu akbar f'output u l-impatt fuq il-labor market jiddependi fuq the scale of intervention u kif nafu gvernijiet intervjena u mod piuttost importanti biex salvaw l-impjiegi. Kif qed nispjega, bażikament l-impatt tal-pandemija għadu magħna, ġifieri għad hemm ċertu għalkemm nafu iktar il-forma tagħha u fejn qed tolqot, żgur pereżempju nafu l-impatt fuq it-turizmu ħafna ikbar minn dak li hemm f'setturi oħrajn. Però it-timeliness ta' statistics u l-availability ta' statistics mhux hux importanti li ħarġu bil-qawwa f'dal-perjodu, però nemmen li ħajbqgħu magħna u ħajkunu fost li xusli fil-futur irdu jkunu indirizzati. Grazzi.
Grazzi. Intommetnej kemm Mistur Mifsud, kemm Dr. Kassar, sfortunatament il-ħin għad dispożizzjoni tagħna skada u forsi 30 minuta huma ftit wis biex niddiskutu tema ta' din il-portata. Naħlaq billi nirgrazzjakom nerġgħu u kif ukoll it-tekniku tagħna Jordi De Bono li bingħajru l-produzzjoni ta' dan il-programm ma kienx ikun possibbli. Saħħiet u nerġgħu ntaqgħu il-ġimgħa d-dieħla.
Il-programm li għadkom kem smajtu kim miġjub li l-kom mill-autorita tal-istatistika.